Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Белоруссии, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подбирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Белоруссии те и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных демократических сил Белоруссии, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Белоруссии.
Было бы это згодно, каб су старшине АДС каждый месяц давали информацию об выкананной ими работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды со старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакраты. Каляки нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чуто я бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Аліфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховичских убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў +375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Телефоную Мельнику Николай Александрович Загородний из музея Быкова. Мы хотим вам пропоновать, спросить вас, как вы вынесли на обмеркование книжку нашу, какую мы выдали, «Посланец мужности. Поэтичное просвещение Василию Быкову».
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде адрамантаваць зонтик, а калі знайдзеш падпольны, ён з сябе здзярэ тры шкуры, а насяленне 170 тысяч у горадзе Барысаве.
Звані Менску вернулись, каб атрымаць страховку на кон 24 ліпеня, затопу іх автомабілі, разбурэння маёмасці, залів ураджаю. Страховку, як заўсёды, не атрымалі. Некры таксама ў перакасу уклады не далі. Нават у старых грабавыя, пахавальныя грошы прапалі. Люди пра свае уклады і сёння спамінаюць, уладу праклінаюць. Чаго ім чакаць? Трэба уладу мяняць. Валеры, Барысаве.